from the conference center at Temple
Square. Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ihatod namo kaninyo ang sesyon sa priesthood sa ika 181 na tunga sa tuig ng kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahi mga adlaw. Kini nga sesyon gipadangat ngadto sa libuan ka mga balay tigumanan sa tibuok kalibutan. Ang musika alang niini nga sesyon ihatag sa usa ka Melchizedek Priesthood Choir gikan sa Pleasant Grove, Utah.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
Sa Presidente Dieter F. Uchtdorf, second counselor, mao'y makandak sa priesthood session karong gabi una.
Dear brethren, we welcome you to the general priesthood session.
Pinanggam mga kaigsunan, welcome namo kamo. Ning kinatibukang session sa priesthood sa 181 nga semi-annual na kinatibukang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Sa Presidente Thomas S. Monson, nga mo'y nangulo, mihangyo nga ako ang mupihigayon ini nga session. Kini nga mga tulumanon, gipadangat, pinagi sa satellite transmission nga to sa mga naghupot sa priesthood nga nanagpundok sa Tabernacle Assembly Hall, si BYU Marriott Center, sa Missionary Training Center sa Provo ug sa mga dapit sa daghang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang musika alang ini nga sesyon idalit sa Melchizedek Priesthood Choir gikan sa Pleasant Grove, Utah, ubos sa direksyon ni Justin Bills, uban ni Clay Christiansen sa organ. Ang choir mubukas ini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Rise Up, O Man of God. Ang pangbukas ng pag-ampo ihatag dayon Elder Richard G. Hinckley kinsa girelease ganihang hapon isip sakop sa 70.
Our eternal Father in heaven.
Among langitong aming amahan na nasa langit, isip ang ating hupot sa priesthood, kami nagtapok nining conference center o sa daghang mga nagtapok sa laing bahin sa kalibutan karong gabi na. Pinaagi sa teknolohiya o bisan kani ang mga balay nga kami nagampo nga ang Espiritu manaa kanamo nga unta kami makadungog o ingon man mapinumsan nga kasing-kasing. Kami mapasalamaton sa mga propeta, mga apostolos. Kami nagampo nga dunay special nga panalangin para sa mga propeta nga si President Thomas S. Monson o sa iyahang asawa nga si Sister Monson. Nga unta, ilang mabati ang imong kaligon. Ligono nimo sila o kami mapasalamaton sa priesthood nga gipahiuli unta amo kining gamiton sa pagtabang o pagpanalangin sa uban o sa pagpadayon sa imong buhatinhi sa kalibutan. Kami mapasalamaton sa ebanghelyo, sa gipahuli ang ebanghelyo nga naghatag na magdala niini nga kinabuhi ngadto sa kamatuoran o sa kalibutan. Karon naman panalangin kami nga mulambo ang among kinabuhi isa pisultan ini nga meeting sa imuhang padungog, sa imong dungog sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now favor us.
Ang choir mo kanta karon sa I Need Thee Every Hour. Pagkahuman, malipay kitang maminaw ni Elder Jeffrey R. Holland sa kurom sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Bishop Keith B. McMullen, Second Counselor sa Presiding Bishopric. Pagkahuman sa pagigpulong ni Bishop McMullen, si Elder W. Christopher Waddell sa 70, mamulong kanato.
Voice like thine can be so full.
the spirit of that remarkably
stirring Hinckley's eloquent vocation in my heart. Maanindot nga pag-ampo ni Elder Hinckley. Nagandoy ko nga mamulong nga prangka karong gabi una mga kaigsunan. Huwag akong gilakip ni Ana nga pagka-prangka ang young men sa Aaronic Priesthood. Kung natong isgutan ang katalagsaon sa unang pananaw ni Joseph Smith, gamay ra usahay ang atong masulti kabahin sa mahulgaon nga konfrontasyon nga miabot sa wala pa kini. Ang konfrontasyon nga gitumong sa paglaglag sa batan-on, kutob sa mahimos sa pagpugong sa pagpadayag nga moabot. Dili na kita mag-isgot kabahin sa kaaway o dili ko gustong mag-isgot pa niini. Apan ang kasinatian sa batanong si Joseph, nagpahinumdum nato kung unsay angay hinumduman sa matag tao, lakip ang mga tao nga nanambong ni karon. Numero uno, si Satanas o Lucifer o ang amahan sa mga bakak, bisan unsay itawag ninyo kaniya, tinuod gayod, sapagkat tinuod siya gayod ang representasyon sa daotan. Ang iyang motibo sa tanang paagi mo ang pagsakit kanato, ug siya puno sa kapungot ug kontanaon daw makatubos nga kahayag nga naghunahuna gayod sa kamaturan. Numero dos, hangtod sa hangtod siya supak sa gugma sa Dios sa pag-ula ni Jesucristo ug sa buhat sa kalinaw ug sa kaluwasan. Makigbatok siya niini bisan kanusa ug bisan asa kutob sa iyang mahimo. Nahibalo siya nga siya maparot ug palayason sa katapusan. Apan determinado siya nga modala ug daghan uban kaniya kutob sa iyang mahimo. Busa, unsa man ang ubang mga taktika sa yawa niini nga bangga kung risgo ang kinabuhing dayon. Dinhi na usab ang kasinatian sa sagradong kakahuyan may pagtulunan. Girecord ni Joseph nga sa paningkamot sa pagbatok sa o maabot nga hitabo, si Lucifer naningkamot sa ingon sa kahibulungan nga gahom, ibabaw kanako nga mao ang mipugong sa akong dila aron akong dili makasulti. Si sama sa giingon ni President Parker na ini nga buntag, si Satanas dili direkta magkutlo og kinabuhi. Usa kana kadaghang butang nga dili niya mahimo apan maingon og iyang paningkamot sa pagpugong sa buhat ingon og malampuson kun mapugngan lamang niya ang mga dila sa matinudanon. Mga kaigsuonan, kun mauman kana, nangita ko karon sa mga lalaki, mga batan-on og tigulang kinsa nagunahon na gayud kabahin nini nga gubat tali sa mayog daotan sa pag-apil og sa pagtingog. Aniya kita sa gubat. O sa musunod nga pipila ka minutos, gusto ko nga mahimong istasyon nga tigrikrot. Kinahanglan ba kong muham o pipila ka linya sa gitawag kitang tanan? Kahibalo ba mo sa linya kabahin sa naghulat mi karon o mabuluntaryo? Siyempre, ang importanteng butang kabahin niini nga panawagan sa pagkigubat, mao nga kami, wala maghangyo o mga voluntaryo sa pagpamusil o paglabay o granada. Dili, gusto kami mga batalyon nga mudala sa ilang mga hinagiban nga mao ang matagpulong nga mugulat gikan sa ba-ba sa Dios. Mao nga sa nagpangita ako karon og mga misyonaryo kinsa dili voluntaryong mohigot sa ilang mga dila. Apan uban sa espiritu sa Ginoo og sa gahom sa ilang priesthood, moable sa ilang mga ba-ba og mamulong og mga milagro. Ang ingon ni Allah nga pagkasulti ang mga kaigsuonan sa una miingon nga mao ang paagi din pinaagi sa hugot nga pagtuo ang pinakamaayo nga mga buhat nga nahimo og pagahimuon. Espesyalo nako sa paghangyo ang mga young men sa Aaronic Priesthood nga motarong og lingkod og paminaw. Alang kaninyo sa gulan ko kini og sambingay sa sports. Usa kini ka kinabuhi ug kamatayon nga contest nga atong giapilan batok sa kontra. Kinsa naglagot kaninyo? Busap mo padol kanyo gamay, mamulong nga may pagkadinalian sa paagi nga buhaton sa mga coach kun piit na kayo ang dula ug importante kayo ang kadaugan. Ug tungod kay magdepende man ang dula kaninyo, ang giingon ini nga coach, pakigdula niini nga kaatbang ang pipila kaninyo kinahanglan nga mas limpyo sa moral kaysa unsa bukaron. Niini nga gubat tali sa mayog daotan, Dili kamo mahimong modula para sa kaaway sa matag higayon nga maabot ang tentasyon. Dayon maglaom sa pagpakig-away sa manluluwas nga musulod, pakig-angay sa manluluwas nga musulod sa templo ug magmisyon ingon ug walay hitabo. Dili ninyo kana mahimo mga higala. Dili ninyo mabuhat ang Ginoo kay ang Dios, dili mabiaybiay. Busa duna kitay problema. Kamuga ko. Kini mao nga dunay libuan nga nanag-edad sa Aaronic priesthood, mga young men nga naa na sa record niini nga simbahan nga nalakip sa atong lista sa mga kandidato nga umaabot nga mga misyonaryo. Apan ang hagit mao, ang paghimo nga kana nga mga deacon, teacher ug mga priest magpabilin sa kaaktibo ug takos nga maorden nga mga elder ug maserbisyo isip mga misyonaryo. Mao nga nagkinahanglan kita og mga young men nga naa nang daan sa team sa pagpabilin. Diha sa team og hunungon ang pasagad og pauntol kay kamo, among gikinahanglan nga moapil sa dula og makidula sa tanan ninyong kusog. Hapit sa tanang contest sa sports nga akong nahibaluan, dunay mga linya nga ibutang sa natad nga dulaan diin ang mga partisipanti dili angay molapas aron makakompetensya. Nan, ang Ginoo mibutang og mga linya sa katakos alang ni atong gitawag sa paghago uban kaniya ni ini nga buha. Walay misyonaryo nga makahagit sa ubang tao aron maghinulslo sa sexual nga kalapasan o malaw-ay nga sinultihan o pagtan-aw og pornograpiya kun siya wala maghinulsol sa nahimo nga samang mga butang. Dili kamo makahimo nini. Ang espiritu dili makig-oban kaninyo nga mga pulong moongot sa inyong tutunlan samtang litukon ninyo kini. Dili kamo mahimo musubay sa unsay giingon ni Lihay nga gidili nga mga dalan og maghuna-huna nga mugiya sa uban ngadto sa usa nga higpit og pigot. Dili kana mahimo. Apan dunay tubag nini nga agit. Alang kaninyo sa matagtipik samtang adunay butang alang sa investigator nga inyong adtoon. Bisan kinsa man kamo. Og bisan unsay inyong nahimo, kamo mapasaylo. Ang matag-usa kaninyo mga young men makabiya sa bisan unsang kalapasan, diin kamo nakiglimbasog. Kana maong ang milagro sa pagpasaylo, ang milagro sa pag-ula ni Hesukristo. Apan dili ninyo kana mahimo nga walay aktibong pasalig sa ebanghelyo. O dili ninyo kana mahimo kun walay paghinulsol diin kinigi kinahanglan. Naghangyo ako kaninyo mga young men nga mag-aktibo ug magmalimpyo. Kun gikinahanglan, mayingon ako kaninyo nga mag-aktibo ug magmalimpyo. Mga kaigsoonan, bug-at ang among pagpamulong kaninyo tungod kay ang gaan panagsara nga maayog resulta. Bug-at ang among pagpamulong tungod kay si Satanas usa ka tinuod nga binuhat og siya ana sa paglaglag kaninyo og nagatubang kamo sa iyang impluwensya sa batan-ong mga edad. Mao nga amo kamong gunitan og maayo sa sinina og musinggit sa dakong pagpamugos sa among nahibaw-an. Sa paminawang ugong kusog og klaro, apil nga ri, apil nga ri. Akong batan-ong mga higala, nagkinahanglan kita og napulo kalibuan nga dugang nga mga misyonaryo sa umaabot nga mga bulan og tuig. Kinahanglan nga kini sila magikan sa nagtubo nga porsyento sa Aaronic priesthood nga iordin, aktibo, limpyo og takos nga moserbisyo. Kamo nga nakaserbisyo og nagserbisyo karon, nagpasalamat kami kaninyo sa mga maayo nga inyong nahimo og sa kinabuhi nga inyong natandog. Bulahan kamo. Nakita sa namo nga anayuban nga nangandoy sa tibok nilang kinabuhi nga makaalagad og misyon. Apan, tungod sa panglawas og lain pang mga kakulian nga dili kalikayan, dili sila makahimo nini. Dayag og mapasigarbuhon kami mo saludo nining punduka. Nahibalo kami sa inyong mga tinguha og among gipahalipayan ang inyong debosyon. Anaa kaninyo ang among gugma og among pagdaig. Kamu anaa sa team og kanunay nga maanaa diha. Bisan dungganon ang inyong pag-excuse gikan sa full-time nga pagserbisyo. Apan among gikinahanglan ang uban pa kaninyo. Karon, kamo mga kaeksyonan sa Melchizedek Priesthood, ayaw og ngisi og maglipay lang nga maglingkod. Wala pa kumahuman. Nagkinahanglan kita og liboan kadugang nga mga magtiayon nga magserbisyo sa mga misyon sa simbahan. Ang matag mission president nangamuyo alang kanila. Bisan asa sila magserbisyo, ang ato mga magtiayon naghatag og kahingkod og buhat nga dili mahimo sa ginaghanon sa nagidad og 19 bisan unsa sila kamaayo. Aron sa pag-awag og dugang ang mga magtiayon sa pagserbisyo, ang unang kapangulohan og ang kurum sa napulugduhan nakahimo sa usa ka pinakadayag nga pinakadaghang buhat nga nakita sa missionary nga buhat sa miaging 50 ka tuig niadtong Mayo. Ninintuiga ang mga leader sa priesthood nga nasa field. Nakadawat og pahibalo nga ang bayaran sa balay ug sa alang sa magtiayon, bayaran sa missionary fund sa simbahan kung ang kantidad mosobra sa gitino ng daan nga kantidad matag bulan. Pagkadakong panalangin. Usa kinakahulog sa langit nga tabang ngadto sa dagkong gasto nga giatubang sa atong mga magtiayon sa ilang misyon. Ang kaigsuunan mideterminar usab nga mga misyon sa magtiayon mahimo ra nga 6 o 12 ka bulan ingon man ang naandan nga 18 o 24. Sa laing talagsaon nga temailhan ang pagtugot ihatag alang sa magtiayon sa kaugalingon nga gasto nga makauli og gadget sa critical nga manghitabo sa pamilya og dili na mabalaka nga manuktok pa kamo sa mga pultahan og mohimo og sama nga schedule sa mga nanag-edad og 19. Dili kana namo ipabuhat kaninyo apan daghan pang buluhaton ang inyong mahimo uban sa dakong kagawasan kun unsaon ninyo kini sa paghimo. Mga kaigsuonan alang sa maayog himsog nga panglawas, pamilya o ekonomikanhong mga rason, among nakita nga guman kaninyo dili makaadto karon sa usahangtod. Apan uban sa gamay nga pagplano, daghan kaninyo ang makahimo. Mga bishop o mga stake president, hisgote kini nga mga panginahanglan sa inyong mga council o mga konferensya. Lingkod kamo sa atubangan atol sa inyong mga meeting o mainampo ang mutanaw sa mga sa kongregasyon alang sa mga pagdasig kung si kinsa ang kinahanglang modawat o tawag. Dayon pagigtambag kanila, ug tabangi sila nga makatakda og pizza alang sa pagserbisyo. Mga kaigsuonan, kung mahitabo man kana, ingna inyo mga asawa nga kung mahimo man ninyong biyaan ang inyong komportable nga remote control, pipila ka bubo nga bulan mahimo ra nilang biyaan ang ilang mga apo. Kana nga gagmay mga palangga maayo ra, ug ako mosaad nga makahimo kamo og mga butang alang kanila sa pagserbisyo sa Ginoo. Sa kalibutan nga walay katapusan, dili ninyo mahimo kung magpabilin lang kamo sa balay sa paghahin og dagang panahon kanila. Pagkatalagsaon nga gasa nga ikahatag sa mga apuhan ngadto sa ilang kaliwatan kaysa pagsulti pinagi sa buhat ingon man sa pulong nga niini nga pamilya kami nagserbisyo og misyon. Ang missionary nga buhat dili lamang maong butang nga angay natong buhaton nining dako lapad nga talagsaong simbahan. Apan hapitan ang butang nga angay natong buhaton magdepende sa unang pagkadungog sa mga tao sa ebanghelyo ni Hesus Kristo ug mopasakop sa tinuohan. Maugayod kana nganong ang katapusang tugon ni Hesus ngadto sa napulugduha ingon ni ana ka importante. Busa pang lakaw kamo ug himuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dayon og sa niana lamang ang uban pang mga panalangin sa ebanghelyo moabot. Kaligon sa pamilya, mga programa sa kabatanunan, mga panaad sa priesthood, mga ordinansa tukma nga mubiya padulong sa mugiya padulong sa templo. Apan sama sa gipamatud ni Nephi, walay moabot niana hangtod ang usa mosulod sa ganghaan. Uban sa tanang anaa nga buhaton ng subay sa dalan sa kinabuhing dayon. Nagkinahanglan kita og daghan pang misyonaryo nga mag-abli ani ana nga ganghaan og magatabang sa uban pinaagi nini. Gikan sa matag tao, bata og tigulang nga naghupot sa priesthood. Mohangyo ako og mas ligon og mas mapahinungor nga tingog. Usa ka tingog nga dili lamang batok sa daotan og kaniya nga mao ang representasyon sa daotan. Apan usa ka tingog sa kamayo, tingog alang sa ebanghelyo, tingog sa Dios. Mga kaigsoonan, sa tanang kapanahonan, tangtanga ang higot sa inyong mga dila og bantay ang inyong mga pulong sa pagbuhat og mga tingalahan sa kinabuhi ni adtong kinsa natago gikan sa kamatuoran kay sila wala masayod asa kini pangita. Pagdali ngadto sa gubat. Pagdali ngadto sa natan. Ang kamatuoran atong kalo, panagang og taming. Barugan ang bandila. Garbo nga iwagayway. Malipayon kita. Malipayon kita nga mamauli. Sa pangalan ni Hesukristo, atong agalon. Amen.
Elder Holland, sign me up. Elder Holland, iapil ako. In a recent training session for General Authority, sa baguhay lang nga sesyon sa pagbansay alang sa General Authority, si Presidente Thomas S. Monson mipasabot og usab sa katungdanan ng oportunidad alang sa naghupot sa Aaronic priesthood. Diha sa diwa ni ana nga pagpanudlo nga ako mamulong kaninyo. Ang katungdanan nga saktong pagkatuman mutino sa paingnan sa katawhan og kanasuran. Hilabihan ka mahinungdanon ang baruganan nga ang paghupot sa priesthood giawhag. Busa, karon himua ang matagtaw nga magkat-on sa iyang katungdanan og pagbuhat sa buhat diin siya nagtudlo diha sa kakugi. Si Presidente Monson mipasabot, ang tawag sa katungdanan hilom nga muabot samtang kita nga naghupot sa priesthood mulihok sa mga buluhaton. It is your duty, first of all, to learn what the Lord wants. Imo kining buluhaton og diya sa gahom sa balaan ng prisod nga magbansay sa prisod aron mo palambo sa inyong calling sa atubangan sa inyong isig kataw aron ang mga tao magmaya nga mosunod kaninyo. Kalabot sa inyong katungdanan ang Ginoo miingon, wala ko kamuting uhaa ang pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundili sa kabubuton sa Amahan. Ako na naog ikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundili sa kabubuton sa pag nagpadala ka nako. Tungod kay gihimo ni Hesukristo ang iyang katungdanan. Ang katawhan mahimo nga maluwas pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo. Mga kaigsuunan, kini ang mga sumbanan nga angay natong sundon. Nakasinati nako niini nga kamong mga dikon, mga teacher o mga priest, ingon kaandam kasaligan o makabuhat sa inyong katungdanan, sumala sa among pagtugot ninyo. Kami nagdahig kaninyo ang inyong kamadasigon makatakod, ang inyong abilidad kahibulungan, ang inyong pakiguban makapaligon. Kamu ug ang katungdanan sa priesthood nga inyong gihuptan mahinungdanon sa buhat sa langitong Amahan sa iyang mga anak ug sa pag-andam niini sa yuta sa ikaduhang pag-anhi sa iyang anak. Ang among paglantaw ninyo o katungdanan, lapas pa sa inyong edad, o nakita ang paghupot sa balaang priesthood nga makapanalangin. Si Pablo na mulong kalabot kaninyo nga nagingon, ayaw itugot ang adunay magamatay kaninyo sa imong kabato na hinunua alang sa pagtuo, pagkinabuhi ingon nga panigingnan sa sinultihan sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Anaa sa kalakinan sa karaan, ang priesthood nga kang aron ginganlan. Pinaagi sa mga Levite, mga priest o mga usab mga propeta, sa mga anak sa Dios kini mo panalangin kanila dayon miabot ang manuluwa sa kalibutan o gipangita ang ginganlaghuan aron sa sama nga gaho pagabunyagan o gisugdan ang buhat sa kaluwasan. Sa ulahing adlaw kining gahuma gipahiuli og balik sa yuta aron tanang kamatuoran sa ebanghelyo mugamot unta sa kalag nato. Aaronic priesthood, maanindot nga kamatuoran, dali aron kanamo muandam, aron ang katawhan matubos pinaagi sa pinalanggang anak sa Dios. Og siya kinsa nagamit niini nga gahom sa yanong batang lalaki kinidili haom sa priesthood nga kupo nga gisulob niya, kita moingon ikaw hingkod nga lalaki na. Ang gahom og pagtugod sa Aaronic nga pagkapari mao ang paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel diha sa dayag nga mga ordinansa, ang sulat sa Ebanghelyo, ang bunyag sa paghinulsol sa kapasayloan sa mga sala nga nahiuyon sa pakigsaad sa mga sugo. Si Presidente Boyd K. Packer nakaobserbar, nakahimo kita nga maayo sa pagpag-apod-apod sa autoridad sa priesthood. Kita adunay autoridad sa priesthood nga naestablisar sa bisan asa, apan ang pag-apod-apod sa autoridad sa priesthood miuswag nga sa akong huna-huna naguna pa sa pagpag-apod-apod sa gahom sa priesthood. Alang sa mahangturong kaayuhan sa mga anak sa Diyos, kining kinahanglan makurihian. Ang atong propeta misulti kanato unsaon nga mahimo kini. Mikutlo sa mga pulong ni Presidente George Cannon, gusto na akong makita ang gahom sa priesthood nga naligon. Gusto na akong makitaan kining kaligon o gahom nga mukatap sa tanang paghupot sa priesthood. Gikan sa kinatasan nga leader ngadto sa kinagamyan nga labing ubos nga dikon diha sa simbahan. Matag tao kinahanglan mo tinguha og mutagamtam sa mga pagpadayag sa Diyos. Ang kahayag sa langit tagdanag sa iyang kalag og naghatag kaniya og kahibalo sa iyang mga katungdanan ni anang bahin sa buhat nga iyang responsibilidad sa iyang priesthood. Unsay buhaton sa deacon, teacher or priest aron madawat ang espiritu sa pagpadayag o pagpalambo sa iyang calling? Siya magpuyo sa paagi sa iyang matagamtam ang giya o makapabalaan nga impluensya sa Espiritu Santo. Ang kaimportante niini makita sa mga pulong gikan ni Alma. O karon ako moingon nganha kaninyo nga kining mao nga kapunungan diin ako gitawag. Sa pagsangyaw ngadto sa umaabot nga mga kaliwatan nga sila kinahanglan gayud maghinulsol og magpakatao pag-usab. Kung ang tao magpakatao pag-usab, ang iyang kasing-kasing mausab. Wala siya'y tinguha sa mga butang nga dautan o mahugaw. Batio niya ang laom o makanunayong gugma alang sa Diyos. Siya gusto nga mahimong buutan, muserbisyo sa uban o mutuman sa mga sugo. Si Presidente Joseph F. Smith mihulugway sa kasinatian niini nga kausaban. Ang pagbati nga miabot kanako, maong kanong kanang tinuod nga kalinaw, gugma o kahayag. Gibati na ako sa akong kalag nga kung ako nakasala, ako napasaylo na, nga ako sa tinuod na limpyuhan gikan sa sala. Ang akong kasing-kasing natandog, o gibati na ako nga dili pasakita ng kinagamyang mananap ilawom sa akong mga tiil. Gibati na ako nga daw gusto nga mubuhat o maayo bisan asa sa tanang tao o butang. Gibati na ako ang kabag-o sa kinabuhi sa tinguha sa pagbuhat ni anang unsay matarong. Walay usa ka tipik nga tinguha sa daotan nga nahabilin sa akong kalag. Gamay pa ko nga bata tinuod kini. Apan mao kini ang impluensya nga miabot kanako og ako nasayod nga gikan kini sa Dios og kaniudto og sa kanunay mahimong usa ka buhing saksi nga ri kanako sa pagdawat sa Ginoo. Busa, gitawag na mo kamong talagsaong mga batanon ng mga kaigsuunan sa makugihong magpaningkamot ng magpakatao pag-usab. Pag-ampo alang niining dakong kausaban sa inyong kinabuhi, tun-i ang mga kasulatan, tinguha alabaw pa sa bisan unsang butang ang magkaila sa Diyos o pagkahimong sama sa iyang balaang anak. Paglingaw-lingaw sa inyong kabatanon, apan ihiklin ang mga paaging binata, isalikway ang mga malaway o mga binuang panagsinultianay, palayo sa tanang dautan, likayi ang panagbingkil, paghinulsol kung gikinahanglan. Makatabang kini ninyo nga mutubo sa dungganong kaligdong sa inyong pagkalalaki, ang mga kinaiya nga kais sa kaisog, pagkasinaligan, pagpaubos, pagtuo kaayo, mainyo. Ang mga higala ganahan ninyo, ang mga ginikanan mudayig ninyo, ang mga kaigsunan sa priesthood musalig ninyo. Ug ang mga batanong mga babae mutahod ninyo ug mas mahimong maayo tungod ninyo. Ang Diyos mopasidungog ug mopanalangin sa inyong pagserbisyo sa priesthood ug gahom gikan sa kahitasan. Kami mubuhat sa among bahin. Isip mga ginikanan ug mga apuhan kami muandam ninyo alang sa mas maisugon nga pagserbisyo sa gingharian sa Diyos. Isip inyong mga kaigsunan mahimo kaming mga ehemplo sa inyong sundon. Dunga namo ang kaligon sa inyong mga korom, among paluyuhan ang inyong kapanguluhan sa korom samtang nagamit sila sa mga yawi sa pagpangulo. Hataga namo kamo og oportunidad aron hingpit nga makatuman sa mga katungdanan sa Aaronic priesthood og pagpalambo sa ilang mga calling. Pinaagi sa inyong pangalagad, dagkong mga panalangin ang moabot sa simbahan. Ang mga anghel mamulong pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kamo makabuhat usab sa ingon. Samtang mamulong kamo pinaagi sa Espiritu Santo ug mudumala sa sagradong mga simbolo sa sakrament, ang mga lalaki ug babae, mga bata maningkamot sa paghinulsol aron mapalambo ang ilang pagtuo kang Kristo ug makauban nila kanunay ang balaang Espiritu. Samtang magpuasa kamo ug mangolekta og mga halad sa puasa, ang mga miyembro maagat sa pagpayangay sa ilang binuhatan ni ana sa manuluwas. Ang Ginoo nagpakabana sa kabus, ginalutos ug siya midapit, umanhi ka ug sumunod kanako. Ang inyong pagserbisyo sa pagamuma sa mga kabus naglambigit kanato sa iyang balaang buhat ug makatabang kanato sa pagpabilin sa kapasayloan alang sa kaugalingong mga sala kaniadto. Sa inyong pagduaw sa balay sa matag sakop, ayaw kahadlok ni kaulaw. Ang Espiritu Santo mo hatag ninyo sa mga pulong nga angay isulti sa pagpamatuod nga ipahayag sa serbisyo nga ihatag. Ang inyong makugihong mga paningkamot sa pagbantay diya sa simbahan sa kanunay magmabungahon. Ang inyong dili pagkaaron ingnon nga kinaiya mo pahumok sa kasing-kasing bisan dili matuhoon. Ang inyong pagdapit sa uban nga mukuyog ninyo sa simbahan sa pag-ambit sa sakramento uban ninyo ug sa pagserbisyo uban ninyo mahimong maabi-abihong kahayag alang ni adtong nawala diha sa mga anino diin ang kahayag sa ebanghelyo hapit na maaop o wala nagayod musiga. O akong minahal nga mga batanong mga lalaki, ayaw pasagdi ang mga hiyas nga naa kaninyo nga inyong nadawat dihang ang Aaronic priesthood gihatag og kamo na ordinahan. Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw kundili sa espiritu sa gahum og sa gugma og pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw ikaulaw ang pagpahima tuod alang sa atong Ginoo. Pakigambit sa ebanghelyo pinaagi sa gahum sa Dios nga nagtawag kanato sa pagtawag ngadto sa kabalaan nga iyang gihatag kanato diha kang Hesukristo sa wala pa ang kapanahunan nga walay kinutuban. Ang atong minahal nga propeta mitawag kaninyo pagdala sa bandila. Saludo kami kaninyo, nagampo alang kaninyo, nagmaya sa pagserbisyo ug naghatag og pasalamat sa Dios alang sa gahom sa inyong makaluwas nga pangalagad. Muhatag ko sa akong pagsaksi ang Dios mao ang atong amahan sa kangturan ug nagpuyo sa kalangitan. Si Hesukristo mao ang balaang anak sa Dios, ang manunubo sa kalibutan. Ug kamo sa Aaronic priesthood mao ang iyang mga representante dinhi sa yuta sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
A milestone in the life of a missionary.
Usa sa dili makalimtan sa kinabuhi sa usa ka missionaryo mao ang iyang katapusang interview sa presidente sa misyon. Sa usa ka bahin sa interview mao ang panaghisgot sa dili makalimtan nga kasinatian o halandomon nga mga leksyon sa kinabuhi nga naangkon sa 18 ngadto sa 24 ka bulan. Samtang daghan mga kasinatian o leksyon tingali komon sa misyonaryo. Ang matag misyon talagsaon uban sa mga hagit og oportunidad nga makapalambo og musulay nato sumala sa atong panginahanglan og personalidad. So pa kita mo biya sa atong yutanong panimalay aron moserbisyo sa full-time nga misyon, gibiyaan nato ang langitnong maginikanan aron pagtuman sa mortal nga misyon. Kita adunay amahan sa langit kinsa nakaila kanato, kaligon sa atong makahuyang og potensyal. Siya nasayod kung kinsa ang atong presidente sa misyon og kompanyon og membro nga og investigador nga kinahanglan aron mahimo nga misyonaryo, bana amahan og tigupot sa priesthood. Ang mga propeta manalagna og tigpadayag nag-assign sa mga misyonaryo uban sa iyang sagiya og impluwensya sa Espiritu Santo. Dinasig nga mga presidente sa misyon, nag-transfer matag-unom kasimana sa daling makat-on nga ang ginuog na sayod gayon. Mga tuig na milabay si Elder Javier Masiego gikan sa Madrid, Spain, nag-servisyo og full-time nga misyon sa Arizona. Niatong higayon ang iyang mission call sa Estados Unidos, maingon nga dili sagad kay kadaghanan sa batan-on nga lalaki sa Spain gitawag sa pagserbisyo sa ilang nasod. Human sa usa ka stake fireside, din sila gidapit sa pag-apil, si Elder Misiego gidul sa usa ka dili kayo aktibo nga miyembro sa simbahan. Gidala sa usa ka higala, kini ang unang higayon nga kining tawhana misulod sa chapel sa dugay ng panahon. Si Elder Misiego gipangutana kung siya nakaila ba og usa ka Jose Misiego sa Madrid. Sa dihang si Elder Misiego mitubag ng iyang amahan kay si Jose Misiego, ang tao na ginam-hinam ng mautan na paaron magsiguro, makinimaw si Jose Misiego. Sa dilang natino nga sila naghisgot sa mga tao, kini nga dili kayo aktibo nga membro, mihilak. Ang imong amahan, maura ang usang nabunyagan ako sa Tibok Mission. Siya mi pasabot o mihulagway sa iyang mission. Ang iyang pagtuo nga usa ka pakyas. Iyang gipasangil ang iyang dugay nga pagkadili aktibo sa pagbati o kakulang o kabalaka. Nagtuo nga gipakyas niya ang Ginoo. Si Elder Misiego dayon mihulagway sa kahulugan ining daw kapakyasan. Sa usa ka misyonaryo alang sa iyang pamilya, siya misulti ka niya nga ang iyang amahan na bunyagan isip usa ka young single adult. Naminyo sa templo na si Elder Misiego mao ikaupat sa unom ka mga anak ang tanan nakaserbisyo og full-time nga mission, ang tanan aktibo sa simbahan og tanan naminyo nagbugko sa templo. Ang di kayo aktibo nga return missionary misugod sa pagpako. Sa iyang paningkamot nakahibalo siya karon nga daghang kinabuhi ang napanalanginan. Ang mga Ginoo mipadala og usa ka elder gikan sa Madrid, Spain, ngadto sa usa ka fireside sa Arizona, aron ipahibalo kaniya nga siya wala mapakyas. Ang Ginoo nasayod asa niya gusto ang matag misyonaryo mo serbisyo. Bisan unsang pagi ang Ginoo mo panalangin nato sa atong misyon. Ang mga panalangin sa misyonaryo nga pagserbisyo, wa gid sinyo nga matapos kung kita i-release sa atong presidente sa stake. Ang misyon mao ang natad sa pagbansay sa alang sa kinabuhi. Ang mga kasinatian, leksyon o pagpamatuod nga nangangkon pinagi sa matud-anong pagserbisyo gituyo aron sa paghatag og pagdasyon nga nakasentro sa ebanghelyo. Aron ang mga panalangin mapadayon human sa misyon, dunay mga kondisyon nga kinahanglan matuman. Alang sa tanan kinsa may panalangin sa akong mga kamot, kinahanglan nga matuman sa balaod, nga gitudlo alang niya na nga panalangin og sa mga kinahanglanon niini. Kini nga baruganan gitudlo diha sa istorya sa Exodo. Human madawat ang iyang sugo gikan sa Ginoo, si Moises mibalik ngadto sa Ehipto aron sa paglawas sa mga anak sa Israel gikan sa pagbihag. Sunod na sunod nga hampak na pakyas na dalang hadto sa kanapulo nga katapusang kagulanan. Alang sa proteksyon batok sa maglaglag, ang Ginoo misugo sa iyang katawhan sa pagsakripisyo. Usa ka nating karnero nga walay ikasaway. Ug sa pagkolekta sa dugo gikan sa sakripisyo, ila dayon nga kuhaon ang dugo ug ipahid sa agianan pasulod sa matag balay sa duruha ka mga haligi ug balabag sa pultahan. Uban niini nga sahad, ug kung makita ko ang dugo, mulabay ako ibabaw kaninyo ug walay kamatay nga maabot kaninyo. Ang mga anak sa Israel ng lakaw o nanagbuhat sa ingon, sumala sa gisugo sa Ginoo. Sila may sakripisyo, may kolekta sa dugo, o may pahinini alang sa ilang balay. O nahitabo sa tungang gabi, ang mga Ginoo may patay sa tanan nga panghanay sa yuta sa Ehipto. Si Moises o ang iyang mga katawan sumala sa saad sa Ginoo, gipanalipnan. Ang dugo nga gigamit sa mga Israelite nagsimbolo sa umaabot nga pag-ula sa manluluwas. Hinoon, ang sakripisyo o ang dugo lang dili paigo sa pag-angkon sa gisaad sa panalangin. Kung wala ang pagpahay sa dugo sa haligi sa pultahan, ang sakripisyo makawang langunta. Sa Presidente Monson nagtudlo, ang misyonaryo ang buhat, lisod, kini ang inahanglan o kusog, kapasidad o gilabihan na pagpaningkamot sa usa ka tawo. Walay laing buhat nga nakinahanglan og mas taas nga oras og mas dakong debosyon o sakripisyo og hugot na pagtuo. Isa resulta niya ng sakripisyo, kita mouli gikan sa misyon o banas sa atong gasa. Ang gasa sa hugot na pagtuo, ang gasa sa pagpamatuod, ang gasa nga makasabot sa taha sa espiritu, ang gasa sa matag-adlaw sa pagtuon sa ebanghelyo, ang gasa sa pagserbisyo sa atong manluluwas. Mga gasa nga giampingan sa nadugtang nga kasulatan, nagising nga kopya sa isang yaong ebanghelyo. Apan sama sa mga anak sa Israel, ang nagpadayon nga mapanalangin sa misyonaryo nga pagserbisyo, kinahanglan nga gamiton human sa sakripisyo. Pipila ka tuig nga milabay, samtang si Sister Waddell og ako nagdumala sa Spain Barcelona Mission, muhatag ko katapusang bulaton sa kada misyonaryo ato sa ilang katapusang interview. Sa ilang pag-abot sa balay, sila hangyo nga diha-diha. Mugahin og panahon sa pagkonsiderar sa mga leksyon og sagasa nga gihatag kanila sa usa ka manggihatagon nga amahan sa langit. Sila maghihangyo sa pag nga mainang poong ilisang konsideraron sa on paggamit ang maleksyon human sa ilang misyon. Edukasyon o pagpilaw karir, kaminyon o mga anak, o maabot ng serbisyo sa simbahan, o labay importante, kinsa ang ilang sundon o ilang padayon na pag lambo isip mga disipulo ni Kristo. Dili pa ulahi sa tanang return missionary sa pagkonsiderar sa mga leksyon nga nakatunan pinagi sa matunod-anong pagserbisyo o mas kagugihan nga magamit nini. Kung ato kining buhaton, mas mabati nato ang impluensya sa Espiritu sa atong kinabuhi. Sa usa ka milabay nga kinatibukang konferensya, si Elder L. Tom Perry midapit, nanawagan ko ninyo mga return missionary sa pahinungod pag-usab sa inyong kaugalingon, sa pagbaton o balik sa tinguha o diwa sa missionaryo nga pagserbisyo. Nanawagan ko kaninyo nga mahisama, muapil o mubuhat isip sulugoon sa amahan sa langit. Isahad ko kaninyo nga dunay talagsaong mga panalangin na kaandam kaninyo kung kamo magpadayon sa unahan uban sa kadasig nga anak kaninyo isip usa ka full-time missionary. Karon ngadto sa mga batanong lalaki kinsa wa pa makaserbisyo og full-time nga mission, akong ipakipahin ang tambag ni Presidente Monson sa bagong Oktobre. Akong balikon ang dugay ng gitudlo sa propeta nga ang mga tagtakos makahimo nga batanong lalaki kinahanglan nga mangandam sa pagserbisyo og mission. Ang misyonaryo nga pagserbisyo usa ka katungdanan sa priesthood, usa ka obligasyon nga gipaabot sa Ginoo kanato. Hihatagan kabahin ng daghan. Siya nakaila sa inyong presidente sa misyon o sa iyang tulagsaong asawa. Kinsa, mahigugma kaninyo sama sa ilang kaugalingon nga anak o magtinguha o inspirasyon o giya alang kaninyo. Siya nasayod sa matagdapit asa ka mo mga lagad, mga miyembro nga inyong mahimamat, mga tao nga inyong tudluan o kinabuhi nga inyong matandog. Ang inyong magsaksihan ang milagro sa pagkakabig samtang ang Espiritu mo trabaho diha kaninyo sa pagtandog sa makasing-kasing sa inyong pangtudluan. Samtang mangandam kamo ang pagserbisyo anunay daghang buluhaton aron mahimong epektibo sa sulugoon sa Ginoo, kinakinhanglan og labaw pa kaysa pa set apart mag-name tag og pagsulod sa Missionary Training Center. Adto sa inyong misyon, kamo mismo adunay pagmatuod sa basahon ni Mormon. Naangkon pinahagi sa pagtuon ng pagampo ang basahon ni Mormon o sa kagamhanan nga ebidensya sa kabalaan ni Kristo. Kini ebidensya usab sa paghiuli pinahagi ni Propeta Joseph Smith. Isip usa ka misyonaryo kinahanglan nga kamo adunay personal nga pagpamatuod nga ang basahon ni Mormon tinuod. Kini nga saksi sa Espiritu Santo mahimong focus sa inyong pagtudlo. Ikaduha, adto sa misyon nga takus sa pakiguban sa Espiritu Santo. Sa mga pulong sa President Esther Taft Benson, ang Espiritu mo ang pinakaimportante nga naginosarang elemento ni ini nga trabaho. Inubanan sa Espiritu ang pagpanlambo sa inyong tawag, makahimo kamo og mga milagro alang sa Ginoo diha sa misyon. Kung wala ang Espiritu, dili gyud kamo mulampos bisan pa sa imong talento o abilidad. Adto sa inyong misyon nga andam mo trabaho, ang inyong kalampusan isip usa ka misyonaryo, pagasok don sumala sa inyong pasalig sa pagpangita, pagtudlo, pagmunyag, pagkumpirma. Gilauman nga kamo mo trabaho nga epektibo matagadlaw, magbuhat sa inyong labing maayo nga pagdala o kalag ngadto sa Kristo, ni Kristo. Kami nagtanaw kaninyo akong mabatanong may kaigsuunan sa Aaronic Priesthood. Kami nagkinahanglan kaninyo sa makang hilaman nga mga 2,000 kabatanong mga magugubat, kamo usab espiritu nga mga anak sa Dios o kamo usab natugahan sa gahom sa pagpaligon o pagpanalipod sa iyang gingharian. Kami nagkinahanglan kaninyo sa paghimo sa sagrado nga mga pakigsaad sama sa ilang gihimo. Kami nagkinahanglan kaninyo og mahimong hingpit nga masulundon o matudanon nga sama kanila. Kami nasayod nga pulong sa atong propeta sa Thomas S. Monson tinuod, ang misyonaryo nga oportunidad sa kinabuhi mainyo. Ang mga panalangin sa kahangturan nagpaabot kaninyo. Anaa kaninyo ang oportunidad na dili lang mutanaw apan mga partisipante sa pagserbisyo diha sa priesthood. Ako mapamatuod nga kinitinuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
The choir. Salamat, Nagsoon. Ang choir o ang kongregasyon manganta karon sa Rejoice the Lord is King. Pagkahuman, ako na ang mamulong kaninyo. Human sa akong pakigpulong, maminaw kita kang Elder Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan.
My dear brethren, I truly rejoice.
Nga pinangga kay sunan, nalipay kay ako nga uban kaninyo karong gabi una. Salamat. 65 ka tuig ang milabay, human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Nakasinati ko sa mga panalangin sa programa sa welfare sa simbahan. Bisan kung bata pa ko, nakahinumdum paghihapon ko sa katamis, dilatang mga pits, uban sa nilotong trigo, ug ang espesyal ang kahumot sa hinatag na sininang pinadala human sa gubat, ngadto sa German ng mga santo sa pinanggaong mga membro sa Estados Unidos. Handumon ko sa hangtod kining mga buhat sa gugma o kamabination. Ngari ka na mo. Nga naa sa dakong panginahanglan. Kining personal na kasinatian o kanyang 75th anibersaryo sa dinasig na plano sa welfare, naghatag na kog rason sa pagpamalandong o balik sa nagunang mga baruganan sa pag-amuma sa kabus o timawa, sa pagbarug sa kaugalingon o pagservisyo sa atong isig katao. Usahay atong tanawon ang welfare isip laing hilisgutanan sa ebanghilyo o sa daghang mga sanga sa kahoy sa ebanghilyo. Apan nagtuo kong diha sa plano sa Ginoo, ang atong pasalig sa baruganan sa welfare kinahanglang naa sa pinakagamot sa atong hugot nga pagtuo o debosyon kaniya. Sukad sa sinugdanan sa panahon ng atong langitnong amahan, klarong namulong niini nga hilisgutan. Gikan sa malumong pangamuyo, kung kamo nahigugma kanako, kamo mahinumdom sa kabos ug magpahinungod sa inyong mga kabtangan alang sa ilang panginahanglan. Ngadto sa direktang pagmando ug hinumdumi diha sa tanang mga butang ang kabos ug ang timawa ang masakiton ug nag-antos kay siya nga wala magbuhat ning mga butang ang mao dili akong tinun-an. Ngadto sa kusganong pasidaan, kung adunay tao nga mukuha sa kabuhong din ako mibuhat og dili muhatag sa iyang bahin, sumala sa balaod sa akong ebanghelyo ngadto sa mga kabus og mga timawa, siya uban sa mga daotan muhangad sa iyang mga mata sa impierno nga anaa sa kasakit. Ang duha ka dagkong mga sugo, ang paghigugma sa Dios og sa atong silingan, naghiusa sa temporal og espiritual. Importanteng hinumduman nga kining duha ka mga sugo gitawag og dagko tungod kayang tanang kasuguan nagasukad niini. Sa laing pagkasulti, ang atong mga prioridad sa kaugalingon, pamilya o sa simbahan kinahanglang magsugo dinhi. Ang tanang tumong o binuhatan kinahanglang manukad ning duha ka dagkong mga sugo gikan sa atong gugma alang sa Dios ug sa atong silingan. Sama sa duha ka bahin sa sensilyo, ang temporal o spiritual dili mabulag. Ang tighatag sa tanang kinabuhi na mahayag. Ang tanang mga butang nga rekanako, mga espirituhanon, o wala may nabo sa bisan unsang panahon nga ako mihatag na kaninyog balaod nga temporal. Alang kanako, nagpasabot ni nga ang espirituhanon kinabuhi una sa tanan o sa kakinabuhi. Dili kinibutang, basta lang mahibaluan o matunan, kinahanglan kining sundon. Alaot lang kay dunay mga tao nga wa mohatag og gibugaton sa temporal tungod kay gikonsiderar nila kining di kayo importante. Ilang gihatag hatagag bili ang espiritual samtang giminusa ng temporal. Bisan og importante nga atong mga hunahuna motomo ngadto sa langit, mataligam-an nato ang kahulugan sa relihiyon. Kun ang atong mga kamot wala usab matunmong sa atong isig katao. Pananglitan, si Enoch mitukod og katilingban sa Zion pinaagi sa espiritual nga proseso sa pagmugnag katauhan nga usa sa kasing-kasing o usa sa una-una o ang temporal nga buhat sa pagsiguro nga walay kabos taliwala kanila. Sama sa gihapon, makatanaw kita sa atong hingpit nga ehemplo, si Hesus Kristo, alang sa usa ka sundanan. Sama sa gitudlo ni Presidente Jerry Rubin Clark, sa dihang ang maluluwas miyani sa yuta, siya dunay duha ka hinungdanong mga misyon. Ang usa mao ang pagpahinabo sa pagka-Mesiyas, ang pag-ula alang sa pagkapukan, o ang katumanan sa balaod. ang lain mao ang buhat nga iyang gihimo taliwala sa iyang mga kaigsuonan diha sa unod pinaagi sa paghupay sa ilang mga pag-antos. Sa samang pagi, ang atong espiritual nga pag-uswag dili mabulag nga kalambigitan sa temporal nga pagserbisyo nga atong gihatag sa uban. Ang usa nagtakdo sa usa. Ang usa kung wala ang lain, dili tinuod nga plano sa kalipay sa Dios. Ang adunay daghang buotang tao o mga organisasyon sa kalibutan na naningkamot pagtubag sa danliang mga panginhanglan sa mga kabusog timawa sa tanang dapit. Mapasalamaton kita ini. Apan ang pamaagi sa Ginoo pag-amuma sa mga timawa lahi sa pamaagi sa kalibutan. Ang Ginoo nag-ingon, kini kinahanglang pagahimuon sa akong kaugalingong pamaagi. Siya dili lang interesado sa atong danaliang mga panginahanglan. Naghunahuna usab siya mahitungod sa atong mahangturong pag-uswag. Tungod niini, ang pamaagi sa Ginoo naglakip sa pagbarug sa kaugalingon o pagserbisyo sa atong silingan. Agig dugang sa pag-amuma sa mga kabos. Niadtong 1941, ang Gila River miawas og mibaha sa Duncan Valley dito sa Arizona. Ang batanong stake president ng ginganlan og Spencer W. Kimball nakig-meeting sa iyang mga counselor. Gitanaw sa kadako ang kadaot og mipadalang telegrama sa siyudad sa Salt Lake nga nangayo og dakong kantidad sa kwarta. Imbis padadan og kwarta, si Presidente Heber G. Grant mipadala og tulo ka tawo. Sila si Henry D. Moore, Marion G. Romney, ug Harold Billy. Mi bisita sila na Presidente Kimball ug mitudlo kaniyag importanteng leksyon. Dili kini usa ka programa sa hatagi ko, miingon sila. Kini usa ka programa sa pagtabang sa kaugalingon. Daghang katuigan ang milabay, Presidente Kimball miingon, sayon ron ta kayo sa kong unahuna, alang sa kaigsunan sa pagpadala ka na mong kwarta ug di unta katulisod nga molingkod sa akong opisina ug i-apod-apod kini. Apan daghang kaayuhan ang miabot namo. Ingon nga kami, adunay gatusan. Among kaugaling o mga membro sa pag-adto sa Duncan o pagtukod o mga koral o paghakot sa mga pagkaon o pag-abono sa mga yuta, pagbuhat sa tanang mga butang na kinahanglang buhaton, kana ang pagtabang sa kaugalingon. Pinaagi sa pagsunod sa pamaagi sa Ginoo, ang mga membro sa stake ng Presidente Kimball, wa lamang matubag ang ilang dinaliang mga panginahanglan apan napalambo usab nila ang pagbarug sa kaugalingon. Nahupay ang pag-antos og mitubo diha sa gugma og panaghiusa samtang nagserbisyo sila sa usag-usa. Nini gayong orasa, adunay daghang mga miyembro sa simbahan ang nag-antos. Sila gigutom, naglisod sa kwarta og nalimbasog sa tanang matang sa pisikal, emosyonal og espirituhanong kasakit. Sila nag-ampo sa tibuok kusog sa ilang kalag alang sa panabang, alang sa kahupayan, mga kaigsuonan. Palihog ayaw huna-hunaa nga kini responsibilidad sa laing tao. Kini akoa o kini inyuha. Apil kitang tanan. Ang tanan nagpasabot nga tanan. Matag naghupot sa Aaronic o Melchizedek priesthood. Adunahan o kabos. Diha sa tanang nasod sa kalibutan. Diha sa plano sa Ginoo, ang tanan dunay ikatampo. Ang leksyon nga atong nakatunan, kada henerasyon mao nga ang adunahan o kabos, ang tanan anaa ubos sa samang sagradong obligasyon sa pagtabang sa ilang silingan. Kinahanglan kitang magtinabangay aron malampusong magamit ang mga baruganan sa welfare o pagbarug sa kaugalingon. Makamatikod kita sa mga panginahanglan nga naglibot nato, naglaom nga may usa ka tawo gikan sa layong dapit nga mukalit o pakita aron pagtubag ni atong mga panginahanglan. Tingali, naghulat ta sa mga eksperto nga espesyalista sa pagsulbad o pihong mga problema. Kung kita maghimo nini, atong gihikawa ng atong silingan sa serbisyo nga mahimo natong mahatag o ato usab gihikawa ng atong kaugalingon sa oportunidad sa pagserbisyo. Bisan og dili sayo pangkalabutan sa mga eksperto, ato na lang atubangon kini. Dili sila igo sa pagsulbad sa tanang mga problema. Hinoon, ang Ginoo mibutang sa iyang priesthood og sa organisasyon ini nga rin nato sa tibuok kalibutan og sa bisag-asa nga nasod nga naa ang simbahan og sa kiliran ini iyang gibutang ang Relief Society. Sama sa atong nasayran isip naghupod sa priesthood, way paningkamot sa welfare ang malampuson kung kini pakya sa paggamit sa talagsaong mga gasa og talento sa atong mga sister. Ang pamaagi sa Ginoo dili ang paglingkod sa kilid sa sapa og maghulat nga muagi na ang tubig una kita mulabang. Kuyod gayud kini. Iholho ang buktunan sa imong sinina pagtrabaho o paghimog taytayan o sakayan aron makalabang sa katubigan sa atong mga hagit. Kamong kalalakinan sa Zion, kamong naghupot sa priesthood, ang makadumala o makadala o kahupayan sa mga santos pinaagi sa paggamit sa dinasig ng mga baruganan sa programa sa welfare. Inyo kining misyon sa pagbuka sa inyong mga mata paggamit sa inyong priesthood o pagtrabaho diha sa pamaagi sa Ginoo. Aton sa Great Depression, si Harold Billy nag-servisyo isa presidente sa stake, gihangyo sa kaisunan pagpangitag tubag sa grabe nga kakabos, kasubo o kagutom nga mikuyanap sa tibuok kalibutan niya ng panahona. Nanlimbasog siya makakitag solusyon o midangup ngadto sa Ginoo ng utana. Unsa nga matang sa organisasyon ang kinahanglan namong batunan sa paghimo nini? O kanto daw, sama ang Ginoo ang nagsulti ngadto kaniya, tanawa anak. Wala na ninyo kinahanglan ang laing organisasyon? Gihatagan ko kamo sa pinakanindot nga organisasyon nga anaana sa yuta. Way laing mas nindot pa kaysa organisasyon sa priesthood. Ang kinahanglan lamang ninyong buhaton mao ang paggamit sa priesthood aron matuman ang buhat. Kana lang. Kana ang sinugdanan ingon man usab sa atong panahon. Aduna na kita sa organisasyon sa Ginoo. Ang atong hagit mao ang pagtino kung unsaon kini paggamit. Ang dapit sa pagsugod mao ang pagpamilyar sa atong kaugalingon sa unsay gipadayag na sa Ginoo. Dili kita magtuo nga nahibalo na kita. Kinahanglan natong atubangon ang hilisgutan uban sa kamapaubsanon sa usa ka bata. Matag henerasyon kinahanglang magkaaton og usab sa mga doktrina nga mao ang pundasyon sa pamaagi sa Ginoo sa pag-amuma sa mga timawa. Sama sa gitudlo kanato sa daghang mga propeta, daghang katuigana, ang mga baruganan sa welfare sa simbahan di lang maayo nga ideya. Kini gipadayag nga mga kamatuoran gikan sa Dios. Kini ang iyang pamaagi sa pagtabang sa mga timawa. Mga kaigsuunan, tun-i una ang gipadayag nga mga baruganan og mga doktrina. Basaha ang mga handbook kalabot sa welfare sa simbahan. Pahimusli ang internet website nga providentliving.org. Basahag balik ang Hunyo 2011 layahunaw insign nga artikulo kabahin sa plano sa welfare sa simbahan. Tanawa ang kabahin sa pamaagi sa Ginoo sa pagsangkap sa iyang mga santos. Katuni kung unsaon nga mga baruganan sa pag-amuma sa mga timawa, pagserbisyo sa silingan o pagbarug sa kaugalingon, nagtakdo sa usag-usa. Ang pamaagi sa Ginoo sa pagbarug sa kaugalingon, naglakip sa balancing paagi sa daghang mga aspeto sa kinabuhi, lakip ang edukasyon, panglawas, trabaho, panalapi sa pamilya, o espirituhanong kaligon. I-pamilyar ang inyong kaugalingon sa modernong programa sa welfare sa simbahan. Sa higayon nga inyong matun-an ang mga doktrina o mga baruganan sa welfare sa simbahan, tinguhaa ang paggamit sa inyong nakatunan ngadto sa mga panginahanglan ni adtong inyong responsibilidad nga serbisyuhan. Buot ipasabot nga sa dakong bahin, inyo kining hunahunaon o maayo sa inyong kaugalingon. Matag individual, matag pamilya, matag kongregasyon, matag dapit sa kalibutan, managlahi. Why usa katubag nga haom sa tanan diha sa welfare sa simbahan? Kinahanglang maghimo gamog plano nga nahisubay sa doktrina sa Ginoo ug motukma sa mga kahimtang sa inyong dapit. Sa pagpatuman sa balaang mga baruganan sa welfare, kinahanglang dili kamo mutan-aw kanunay sa siyudad sa Salt Lake. Apan, kinahanglan kamo nga mutan-aw sa mga hanbok sa inyong kasing-kasing ug ngadto sa langit. Salig sa inspirasyon sa Ginoo ug sunda ang iyang pamaagi. Sa katapusan, kinahanglan ninyong buhaton sa inyong dapit ang unsay gibuhat sa mga disipulo ni Kristo sa matag dispensasyon. Pag tinambagay, gamita ang tanang mga kapanguhaan, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu Santo, pangayo sa Ginoo, alang sa iyang pagtugot. Ug dayon, ihulho ang buktunan sa inyong sinina ug pagtrabaho. Ako muhatag kaninyog saad, kung kamo mosunod niini nga sundanan, makadawat kamo og pihong giya mahitungod kung kinsa, unsa, kanusa og asa ang pagsangkap pinaagi sa pamaagi sa Ginoo. Ang mapanagnaong mga saad o mapanalangin sa welfare sa simbahan, sa pagsangkap pinaagi sa pamaagi sa Ginoo, mao ang pipila sa labing maanindot og talagsaong gipanalangin sa Ginoo sa iyang mga anak. Niingon siya, kung ibubo mo ang imong kalag ngadto sa gigutom ug busgon mo ang sinakit nga kalag, unya ang imong kahayag mo subang sa kangitngitan ug ang imong kadulom maingon sa kaudtohon ug ang Ginoo magamando kanimo sa kanunay. Adunahan man kita o kabos, bisan asa man kita nagpuyo, kita nagkinahanglan sa usag-usa kay pinaagi sa pagsakripisyo sa atong panahon, mga talento o mga kapanguhaan ng atong mga espiritu motubo o mahimong lunsay. Kini nga buhat sa pagsangkap diha sa pamaagi sa Ginoo dili lamang laing item diha sa listahan sa mga programa sa simbahan. Dili kini mahimong ibaliwala o pasagdan. Mahinungdanon kini sa atong doktrina. Kini ang lintunganay sa atong relihiyon. Mga kaigsoonan, kini atong dako o espesyal nga kahigayunan isip mga naghupot sa priesthood sa paggamit sa priesthood aron matuman ang buhat. Kinahanglan dili kita muhikling sa tumang kasing-kasing o mga huna-huna gikan sa pagkahimong makabarog sa kaugalingon, mas maayong pag-amuma sa timawa o paghatag o maluluyon nga serbisyo. Ang temporal na higot gayod sa espiritual. Ang Dios mihatag kanato nining mortal nga kasinatian og sa temporal nga mga hagit nga nag-uban niini isip usa ka laboratorio diin kita mahimong motubo ngadto sa pagkaminuhat nga gustos langit ng Amahan nga kita mamahimo. Unta atong masamtan ang mahinungdanong katungdanan og panalangin nga nagagikan sa pagsunod og pagsangkap diha sa pamaagi sa Ginoo. Mao ang akong pag-ampo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brethren, it is a joy.
Mga minahal nga kaigsoonan, dako na kong kalipay nga makauban mo sa tibuok kalibutan nga meeting sa priesthood sa Dios. Karon mamulong ko bahin sa atong pagpangandam sa priesthood o sa atong pagtabang sa pagsangkap sa uban. Daghan nato maghunahuna usahay, andam ba ko nining bulaton sa priesthood? My answer is, ang akong tubag, oh, giandam na kamo. Akong katuyuan ron maong pagtabang ninyo nga masayran ka ng pagpangandam o mukuhag kadasigi kanini. Sa inyong nahibaluan ang Aaronic Priesthood, gipili isip pagpangandam nga priesthood. Daghan gyud, batanong mga deacon, mga teacher o mga priest nga nag-edad og 12 hangtod 19. Tingali, naghunahuna kita sa pagpangandam sa priesthood sama sa nahitabo sa katuigan sa Aaronic Priesthood. Apan ang atong langitong Amahan, miandam na nato kaniadto pa dihang gitudloan kita sa iyang presensya dito sa iyang gingharian sa wala pa kita mataw. Kita giandam niya karon og siya padayon sa pagandam nato samtang ato pasiyang tugutan. Ang katuyuan sa pagpangandam sa priesthood sa wala pata dinhi og niining kinabuhiya, maunga andam ta alang niya og ang atong giserbisyuhan alang sa kinabuhing dayon. Pipila sa unang leksyon sa wala pata dinhi naglakip sa plano sa kaluwasan nga si Hesus Kristo og ang iyang pag-ula mao ang sentro niini. Wala lang ta tudlui sa plano apan apil ta sa mga konsiho diin mipili kita niini. Kay ang tabil sa kalimot gibutang sa atong huna-huna pagkataon nato, mangita tagpaagi nga mahibaluan og balik ning kinabuhia unsay atong nahibaluan o gidipinsahan kaniadto. Kabahin sa atong pagpangandam ning kinabuhia mao ang pagpangita sa bililhong kamaturan aron makapasalig tag-usab niini pinaagi sa pakigsaad. Nagkinahanglan ta na og pagtuo, pagpaubos og kaiso sa atong bahin og tabang sa mga taong nakakablag na sa kamatuuran og dayon mipakigbahin ini nato. Kini tingali mga ginikanan, mga misyonaryo o mga higala. Apan ka na nga tabang kabahin sa atong pagpangandam. Atong pagpangandam sa priesthood naglakip sa uban nga giandam na sa pagtanyag kanatog oportunidad sa pagdawat sa ebanghelyo og dayon mipili sa paglihok pinaagi sa pagtuman sa mga pakigsaad aron matuhop kini sa atong kasing-kasing. Aron takos kita sa kinabuhing dayon, ang atong pagserbisyo kinahanglang maglakip sa pagtrabaho sa tibuok natong kasing-kasing, huna-huna o gahum o maningkamot pag-andam sa uban aron makabalik sa Dios uban nato. Busa kabahin sa pagpangandam sa priesthood mao ang mga oportunidad sa pagserbisyo o pagtudlo sa uban. Kini maglakip sa magtutudlo sa simbahan, mga malamon o mahigugmaong mga amahan, mga sakop sa korum o mga missionary sa Ginoo. Ginoong Hesus Kristo. Ang Ginoo mohatag nato og oportunidad. Apan kon andam ba kita kana magdepende nato. Ang akong tuyo karong gabi una mao ang pagpakita sa ubang mahinungdanong pagpili nga kinahanglan aron malampuson ang pagpangandam sa priesthood. Ang maayong mga pagpili sa tao nga nagbansay og ang gibansay nagdepende sa pagsabot kung giunsa pag-andam sa Ginoo ang iyang mga sulugoon sa priesthood. Una, siya mutawag og mga tao, batanon man o tigulang, nga kung tanaon tingali sa kalibutan, og bisan sa ilang kaugalingon, mga huyang o giyano. Ang Ginoo makausab sa klarong mga kakulangan ngadto sa kalikon. Ang pag-ila ni ana muusab sa paagi nga ang maalamong leader mo pili ununsaon pagbansay. O kini makausab unsaon sa naghupot sa priesthood pagsanong sa oportunidad sa paglambo nga gitanyag kaniya. Hunaw-naw na to ang pipila ka ehemplo. Kaniadto wala koy kasinatian nga priest sa dakong ward. Ang akong bishop mitawag nako sa telepono Domingo sa hapon. Dihang akong gitubag siya mingon, "Duna ka ba'y panahon sa pagkuyog nako? Nagkinahanglan ko sa imong tabang." Siya mi pasabot nga nagkinahanglan siya nako isip kauban sa pagbisita sa wala nako mailing babay nga way pagkaon o kinahanglang makaton unsaon pag-budget sa iyang kwarta. Nahibalo ko nga doon na siya duha ka eksperyensyadong counselor sa bishopric. Ang duha hingkod na nga may daghang kasinatian. Usa ka counselor, tag-iya og dakong negosyo, nga sa kaulahian na himong mission president og general authority. Ang laing counselor, usa ka iladong huwis sa syudad. Ako bago lang nga gitawag nga unang assistant sa quorum sa mga priest. Nahibalo siya nga gamay ra kong nasabtan kalabot sa baruganan sa welfare. Wala gani kay ko kay balo sa personal nga panalapi. Wala pa ko kasulay pagpirma og cheque. Walay bank account. O wa gani koy personal nga budget. Apan bisan sa akong kawalay kasinatian, akong gibati nga seryoso gyud siya dihang miingon siya, nagkinahanglan ko sa imong tabang. Akong nasabtan unsay gipasabot ni anang dinasig nga bishop. Iyang nakita nako ang oportunidad nga andamon ang usa ka naghupot sa priesthood. Sigurado kong wala niya makitang daan nga ang walay kasinatiang bata mahimong sakop sa presiding bishopric. Apan siya mitratar nako ni anang adlawa og sa tibuok panahong nakaila nako siya isip proyekto sa pagpangandam nga dunay kaugmaon. Daw nalingaw siya, apan kato trabaho alang niya. Sa among pagpauli, human sa among pagbisita sa biyudang nanginahanglan, iyang giparking ang sakyanan. Iyang giablihan ang gigamit na kayo og daghang markang kasulatan. Mihatag siya nako og mabinationg pagkurhir. Giingnan ko niya nga kinahanglan ko magtuon og bagkaton pa og dugang. Apan iyang iya sigurong nakita nga ako huyang og yano, kayo nga matudluan ra. Nining adlawa, akong nahinumduman unsa iyang gitudlo. Apan labaw sa tanan, akong nahinumduman unsa siya kamasaligon nga ako makakaton og mahimong mas maayo. Nakita niya lapas pa sa kamatuoran kung kinsa ko sa umaabot nga mibati nga huyang og yano aron mangayo og tabang sa Ginoo og nagtuo nga kini moabot. Ang mga bishop, mga mission president, o mga amahan, makapili sa paglihok ni atong mga posibilidad. Nakita ko kining nahitabo bag-uhay lang ato sa pagpamatuod sa meeting sa PUASA sa usa ka presidente sa quorum sa mga deacon. Mahimo na siyang teacher o mubiya na sa iyang mga sakop sa quorum. May pamatuod siya uban sa talagsaong pagbati bahin sa pagtubo sa pagkamaayo o gahom diha sa mga sakop sa iyang quorum. Wa pa kong makadungog sa pagdaig sa tao sa iyang quorum sama sa iyang gibuhat. Ug dahil miingon siya nga nasayod siya nga nakatabang siya sa bagong mga dikon dihang mibati sila nga nabugatan. Kay siya mibating nabugatan dihang miabot siya sa priesthood. Ang iyang pagbati sa kahuyang nakapahimo niya nga mas mapailubon, maluluyon, og mas nakapalig-on og nakaserbisyo sa uban. Ni anang duha ka tuig nahimo siyang eksperyensyado og nahimong maalamon. Iyang nakatunan nga gitabangan siya isip presidente sa quorum sa iyang klaro og tataw nga panumduman bahin sa iyang kaugalingong panginahanglan sa miaging duha ka tuig. Ang iyang hagit sa umaabot og ang atua moabot kun kana nga panumduman magkawala tungod sa dagan sa panahon o sa atong kalampusan. Si Pablo nakakita tingali niya ng kakuyaw diha sa iyang tambag sa iyang mas manghod nga kompanyon sa priesthood nga si Timoteo. Siya miauhag o mitudlo niya sa iyang kaugalingong pagpangandam sa priesthood o sa pagtabang sa Ginoo sa pagandam sa uban. Maokini, iyang ang mga kasulatan nga katulo ninyo madungog karon. If I was told to do this again, tungod kay kung sultian ko sa pagbuhat nini, importante gid kana. Si Pablo miingon ni Timoteo, ayaw itugot nga dunay magatamay nimo tungod sa imong kabatanon, hinunua lang sa magtutuo pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan, sa pagawi sa kugmap, sa pagtuo sa kaputli. Kugihi ang pagbasa sa kasulatan og ang pagmaymay og pagpanudlo hangtod sa akong pag-anha diha. Ayaw pasagdi ang hiyas nga nanimo nga gihatag nimo pinaagi sa propesiya, inubanan sa pagpandong nimo. Tagda ang imong kaugalingon o ang imong pagpanudlo. Magpadayon ikaw nini kaysa pagbuhat mo sa ingon, pagaluwason mo ang imong kaugalingon o ang magapatalinghog kanimo. Si Pablo mihatag og maayong tambang natong tanan. Ayaw kabalaka kung unsa mo kadili eksperyensyado. Apan huna-hunaa o bansa tabang sa Ginoo kung unsay mahitabo ninyo. Ang doktrina nga giauhag ni Pablo nato mao ang pagbusog sa atong pagpangandam sa priesthood. Mga pulong ni Kristo og sa ingon, mahimong takos sa pagdawat sa Espiritu Santo. Dayon kita makahibaloon sa gusto sa Ginoong ipabuhat nato sa atong pagserbisyo o makadawat og kaisog sa paghimo nini, bisan unsa pa ang kahimtang nga atong atubangon sa umaabot. Giandam na kita alang sa pagserbisyo sa priesthood nga mahimong mas magiton inig abot sa panahon. Ang atong panalitan, ang atong kaunuran og lawas matigulang, ang atong kapasidad sa pagkaton o paghinomdom mukunhod. Sa paghatag og serbisyo sa priesthood nga gilauman sa Ginoo nato, nagkinahanglan og dugang nagkadugang panga disiplina sa kaugalingon matag adlaw sa atong kinabuhi. Kita makaandam ni anang pagsulay, pinahagi sa pag-ugmad ug pagtuo, pinahagi sa pagserbisyo samtang nagpadayon kita. Ang Ginoo mihatag nato og oportunidad sa pag-andam sa butang nga iyang gitawag og ang panumpa og pakigsaad sa priesthood. O sa kinikapakigsaan nga itong himuanuban sa Dios sa pagsunod sa tanan niyang mga sugo o paghatag o serbisyo sama sa iyang ihatag kung aniya pa siya dinhi. Ang pagsunod ni anang sumbanan, kutob sa atong mahimo, nag-ugmad og espirituhanong kaligon nga atong kinahanglanon sa paglahutay sa katapusan. Ang epektibong tigbansay sa prison mipakita na kun sa pag-ugmad ni anang kaligon. Kini ang paghulma og kinaiya sa pagbuntog sa kakapoy og kahadlok nga tingali. Makapahuna-huna ninyo nga muhunong. Ang epektibong magtutudlo sa Ginoo mipakita nako nga ang pagpabilin sa espirituhanong gahom nagagikan sa paglatas sa punto diin ang uban mo pahulay na unta. Kamong bantugang mga leader sa priesthood nga nag-ugmad niya ng espirituhanong kaligon sa batanon pa mo, doon na paghihapon niini sa higayon nga ang pisikal nga kaligon maluya. Ang akong mangho dito sa gamayang siyudad sa Utah alang sa negosyo, nagkadawat siya og tawag sa telepono sa iyang hotel. Gabiin na gikan gato ni Presidente Spencer W. Kimball. Sa unsay niyanang kapoy nga trabaho nila ni President Kimball, siya miingon, nakadungog ko nga naakaroon sa lungsod. Kay balo kong matung naunta ka, apan makatabang ka ba na ko? Nagkinahanglan ko nimo isip kumpanyo na kauban ako aron pag-adto sa syudad aron tanaw ng kahimtang sa tanan natong mga chapel. Ang akong igsoon, mikuyog niya niya na gabi una nga walay nahibalon bahin sa pagmintinar sa chapel. O wala mahibalo nganong si Presidente Kimball muhimo niya na uman sa iyang kapoy nga adlaw o nganong nagkinahanglan siya og tabang. Mga katuigan ng milabay, nakadawat ko og susama nga tawag dito sa Osaka Hotel sa Japan. Ako ang bagong commissioner sa edukasyon alang sa simbahan niya na higayuna. Nahibalo ko nga si Presidente Gordon B. Hinckley na dito sa mga hotel sa iyang assignment sa Japan. Ako ang gitubag ang bagting sa telepono nga mao palang gyud ang akong paghigda aron matulog, gikapoy sa pagbuhat sa tanan nga sa akong hunahuna kaya na akong buhaton. Si Presidente Hinckley malipayong nangutana, nganong natulog ka naman? Nga nagbasa pa man ko sa dokumento nga ipareview nato. Busa, mibangon ko og mitrabaho bisan naibalo ko nga si Presidente Hinckley makahimo og mas nindot nga pag-review sa dokumento kaysa akong mahimo. Apan daw iyang gipabati nako nga nagkinahanglan siya sa akong tabang. Si Presidente Thomas S. Monson, inighuman sa hapit kada meeting, mangutana sa sekretary sa unang kapanguluhan, up to date ba ko sa akong trabaho? O kanunay siya mo pahiyom ko nga natubag mo ingon, oh, Presidente. Okay, President. Ang nindot nga pahiyom ni Presidente Monson nagdala og mensahe nako. Makapahunaon na nin ako. Doon na pa ba ko yung angay buhaton sa akong mga assignment? O dahil mo balik ko sa opisina aron mo trabaho. Ang bantugang mga magtutudlo, mipakita nako unsaon pag-andam sa pagtuman sa panumpa o pakigsaad kung ang panahon o edad mo palisod nini. Sila may pakita og mitudlo nako unsaon pagdisiplina ang akong kaugalingon sa pagtrabaho og maayo kutob sa akong mahimo samtang himsog og ligon pa ko. Dili ko mahimong hingpit na sulugoon matag oras apan makapaninguha ako sa paghatag og dugang paningkamot kutob sa akong mahimo tungod niya ng kinaiya nga naugmad og sayo. Andam nako sa mga pagsulay nga moabot. Kamo og ako maandam nga may kaligon sa pagtuman sa atong panumpa o pakigsaad pinaagi sa mga pagsulay nga siguradong moabot dool sa katapusan sa kinabuhi. Akong nakita ang ebidensya ni ana diha sa meeting sa Church Board of Education. Sa Presidente Spencer W. Kimball ni ana higayuna nakahatag og mga tuig sa pagserbisyo samtang nag-antos og sunod-sunod nga mga hanggit sa panglawas nga si Job ra ang makasabot. Siya ang nangulo sa meeting ni anang buntaga. Sa kalit lang mihunong siya og sulti. Nalupog siya sa iyang lingkuranan. Nagpiyo ang iyang mga mata. Ang iyang ulo may lunoy sa iyang dughan. Naglingkod ko dool niya. Si Elder Holland, naglingkod tupad na mo. Kaming duha may barug aron tabangan siya. Kay di may eksperensyado, nakahukumi sa pag-alsa niya. Sa gihapon, naglingkod sa iyang likuranan padong sa iyang opisina nga nara sa dool. Nahimo siyang among magtutudlo ni Anang Higayuna sa iyang kalisdanan. Ang usa namo may alsa sa matag kilid sa iyang lingkuranan, may gawas mi sa lawak nga gimitingan og may ato sa hallway sa church administration building. May buka og gamay ang iyang mga mata, makita nga nalipong gihapon og mingon, "O palihog pag-amping basin magsakit ang inyong likod." Sa dihang na namidool sa pultahan sa opisina, mingon siya, "Lain ang akong gibati nga akong nahunong ang meeting." Mga minuto human na pasulod sa iyang opisina, nga wa kay baloon sa iyang problema, mihangad siya namo og mingon, "Dili ka mayo kung mubalik mo sa meeting." Milakaw mi og nagdali-dalig balik, nagtuong ang among pag-adto dito, gikinahanglan sa Ginoo. Si Presidente Kimball, sukad sa iyang pagkabata, mipugos sa iyang kaugalingon, lapas pa sa iyang malahutay aron pagserbisyo o paghigugma sa Ginoo. Kinaiya kadto nga ligong na establisar nga kininaa dihang siya nagkinahanglan ini. Andam siya. Og busa nakatudlo og nakapakita siya nato unsaon nga mahimong andam sa pagtuman sa panumpa og pakigsaad. Pinaagis makanunayong pagpangandam sulod sa katuigan nga magamit sa tibuok na tong kaligon diha sa kuntanaon daw gamayang mga buluhaton nga may gagmayang mga samputanan. Ang akong pag-ampo, mao nga unta kita mutuman sa atong mga pakigsaad sa prisod aron mahimong takos ang atong kaugalingon sa kinabuhing dayon. Og ang tanan ni adtong kinsa kita gitawag aron atong bansayon. Ako musaad ninyo nga kung kamumuhimo kutob sa inyong mahimo, ang Diyos mopalambo sa inyong kaligon og kaalam. Siya mo andam ninyo. Ako mo pamatuod nga ang kato inyong bansay mo daig sa iyong pangalan sama sa akong gibati karon. Ako mo pamatuod nga ang Diyos Amahan buhi. O siya nakailan ninyo sa iyang nga ang iyang anak nga si Jesus Cristo. Ipakita kan Joseph Smith. Misalig siya. Ilang gisalig niya ang pagpahiuli sa kahingpitan sa Ebanghelyo o sa tinuod nga simbahan. Sila misaya, misdasig niya diyang siya nagkinahanglan niini. Sila mipabati niya o may gugmaong pagpanton diyang kini mudalaunta niya paubos aron siya mapataas. Sila miandam niya o sila nagandam nato alang sa kaligon. Aron mo padayon paingon sa celestial nga himaya nga mao ang tumong o tuyo sa tanang serbisyo sa priesthood. Akong ibilin niyo akong panalangin nga inyong mabhibaluan ang mahimayaong oportunidad nga gihatag sa Diyos ninyo sa pagtawag o pag-andam ninyo sa pagserbisyo kaniya o sa pagserbisyo sa uban. Sa pangalan sa atong mahigugmaong leader o magtutudlo nga si Hesus Kristo. Amen.
We remind you that the Tabernacle
Choir. Amo kamong pahinumduman nga ang sibya sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 hangtod alas 10 Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa Domingo sa buntag mosunod dayon. Pasalamatan nato ang choir sa manindot nga musika ug usab pasalamatan nato ang mga kaigsoonan nga namulong kanato karong gabi ona. Kahigayuna nato karon ang pagpaminaw sa atong pinalangga nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa pagigpolong ni Presidente Monson, ang choir mo kanta sa Come You Children of the Lord. Ang panapos nga pagampo, ihatag dayo ni Elder Koichi Aoyagi sa 70. Presidente Monson.
My beloved brethren,
minahal kong mga kaisoonan, dako kayong pribiliyo nga makauban ka mo niining gabiyo na. Puno kini nga dapit. Kita nga nagupot sa priesthood sa Dios, nagugmad og kasuod og panag-igsunay. Atong mabasa sa doktrina og mga pagigsaad, section 121, versikulo 36, nga ang katungod sa pagkapari, dili mabulag, gikan sa mga gahom sa langit. Pagkanindot nga gasa, ang gihatag kanato, nga maghupot sa priesthood, nga dili mabulag, gikan sa mga gahom sa langit. Hinoon kining bililhong gasa, naglakip dili lamang sa mga espesyal nga mga panalangin apan usab sa balaano mga responsibilidad. Kinahanglan natong ipahimutang ang atong kinabuhi aron takos kita sa priesthood nga atong gihoptan. Nagpuyo kita sa panahon nga gilibutan og daghang butang nga gituyo aron pagdani nato sa mga dalan nga mudala nato sa kalaglagan. Ang paglikay sa maong dalan nagkinahanglan og determinasyon og kaiso. Nakahinumdum ko og usa kay gayon og mahinumdum usab sa pipila ninyo din hikaron nga ang mga sumbanan kadaghanan sa mga tao sama sa atong mga sumbanan dili na kini tinud karon. Baguhay lang nakabasa ko og artikulo sa New York Times kalabot sa pagtuon nga nahitabo pagka summer sa 2008. Usa ka inila nga sociologist sa Notre Dame nangulo sa research team sa pagpahigayon og detalyado interview sa 230 ka mga young adults sa tibuok Amerika. Nagtuo ko nga makapaniguro kita nga ang mga resulta sama ra sa kadaghanang mga bahin sa kalibutan. Akong ipakigbahin kaninyo ang tipik lang niining puno sa impormasyon nga artikulo. Ang mga nag-interview ng utana nga nagdapit og detalyadong mga tubag kalabot sa matarong og sayop, lisod nga mga pagpili kabahin sa moral kahulugan sa kinabuhi. Sa nagsagol-sagol nga mga tubag, inyo makita nga mga batanon na limbasog sa pagsultis o bisan unsa nga may kalabutan ining butanga. Apan wala lang sila yung mga kategorya o bukabularyo sa paghimo sa ingon. Sa dihang gihangyo sa paghulagway sa lisod nga pagpili, kabahin sa moral nga ilang gitubang, ikatulong nga bahin sa mga batanon wala gayon makatubag sa pangutana o makahulagway sa mga problema nga dili moral. Sama sa makatabang basilaw apartment, ang makaabang sa compartment o kung sila doon ba'y kwarta nga ikabayad sa parkinganan. Ang artikulo nagpadayon. Ang kasagaran nga gituuhan nga balikan pirme sa kadaghanan nila mao nga ang moral nga pagpili o sa lamang kabutang bahin sa gusto sa tinagsatagsa. Personal kini. Ang mga hintungdan kasagaran maingon depende na kini sa tagsatagsa kinsa man ko nga masulti. Mosalikway sa dili kadudahan nga pagsunod sa naana sa katungdanan, daghan sa mga batanon miadto sa laing sobra ra kaayo. Nagingon, akong buhaton unsay sa akong hunahuna makalipay kanako, o unsay akong gibati. Wala ko laing paagi aron mahibalo unsay buhaton kundili unsay gibati nako. Kadtong may pahigayon sa mga interview, mihatag og gibugaton nga ang kadaghanan sa mga batanon nga ilang gikaistorya wala mahatagi og mga kapanguhaan. Sa mga eskwelahan, mga institusyon, mga pamilya, sa pag-ugmad sa ilang moral nga baruganan. Mga kaigsuonan, walay usa nga makadungog nako karon ang magduha-duha kung unsay moral o unsay dili. Ni adunay usa nga magduha-duha bahin sa unsay gilauman kanato isip mga naghupot sa priesthood sa Dios. Gituhoan na kita o padayong gitudloan sa mga balaod sa Dios. Bisan pa sa inyong nakita o madungog sa laing dapit, kini nga mga balaod, dili mausab. Sa atong pagpakabuhi matagadlaw, dili kapugngan ang atong pagtuo hagiton. Tingali usahay makita nato ang atong kaugalingon nga gilibutan sa uban o sa gihapon nagbarog nga gamay ra o gani nagbarog nga inusara kalabot unsay madawat o unsay dili. Aduna ba kita'y moral nga kaisog sa pagbarog nga ligon alang sa atong mga gituuhan bisan kun sa pagbuhat sa ingon na kinahanglan nga magbarog kita nga maginusara? Isip mga naghupot sa priesthood sa Dios, importante nga makahimo kita sa pag-atubang nga dunay kaisog bisan unsa nga hagit ang maabot kanato. Hinamdam niya ang mga pulong sa ni Tennyson, ang akong kaligon sama sa kaligon sa napulo kayang akong kasing-kasing putli. Nagkadaghan ang inilang mga tao guban kinsa sa pipila ka rason, anaa at ubangan sa kadaghanan. Adunay kalagmitan ng bugal-bugal sa relihiyon sa kinatibukan o gosahay sa simbahan mismo. Kung ang atong mga pagpamatuod dili ligon, ang mga pag-BIBI makahimo nato sa pagduha-duha bahin sa atong kaugalingong gituuhan o makapahuyang sa atong determinasyon. Sa pananaw ni Lehi sa kahoy sa ginabuhi, nga makita sa 1 Nephi Kapitulo 8, nakita ni Lehi lakip sa uban, katong nagkupot sa gunitanan nga puthaw, hangtod nga niabot sila og mikaon sa bunga sa kahoy sa ginabuhi, nga atong nahibaluan nga nagrepresentar sa gugma sa Dios. Ug dayon makapasubo, human sila magkakaon sa bunga, ang uban na ulaw, tungod ni atong anaan, dako, sa dako ug lapad nga gambalay nga nagrepresentar sa garbo sa katauhan nga nagpunting sa ilang mga tudlo ngadto nila ug nag-BIBI kanila ug sila nahulog ngadto sa sayop nga mga agianan ug nawala. Pagkagamhanang himan sa kaaway ang pag-BIBI ug pagbugal-bugal. Usab mga kaigsoonan, kita doon na ba'y kaisog sa pagbarog nga ligon at ubangan sa maong lisod nga oposisyon? Nagtuo ko nga ang akong unang kasinatian sa pagbaton og kaisog sa pagpakabuhi sumala sa akong gituuhan nahitabo dahil nagserbisyo ko sa Navy sa Estados Unidos atol sa kadahong gubat sa kalibutan. Ang pagbansay sa bagong recruit sa Navy dili sa yon nga kasinatian. Sulod sa unang tulo ka semana nakumbinser ko nga ang akong kinabuhi na miligro. Ang Navy wala mo sulay sa pagbansay nako, misulay kini sa pagpatay nako. Kanunin akong mahinumduman dihang niabot ang Domingo, human sa unang simana. Nakadawat mi og malipayong balita gikan sa Chief PT Officer, nagbarog sa bansayanan sa bugnaw nga hangin sa California, nadungog namo kini nga mando. Karon ang tanan manimba. Ang tanan gawas na ako. Mag-relax ra ko. Dayon mesagit siya. Tana ninyong mga Katoliko, magpundok mo sa camp, dikator ayaw balik hangtod mag-la-stress. Forward march! Dakong pundok sa mga tao ang milakaw. Dahil misyagit sa iyang ikaduhang mando. Kato mga Hudiyo, magpundok mo sa camp Henry, o ayaw balik hangtod mag-la-stress. Forward march! Gamay ra mga tao ang milakaw. Dahil mingon siya. Ang nahibili ninyo mga Protestante, magpundok mo sa mga teatro sa Camp Fragot o ayaw pagbalik hangtod alas tres. Forward march. Diha-diha doon ay misantop sa kong nahuna. Monson, dili ka Katoliko, dili ka Hudiyo, dili ka Protestante, ikaw sa Mormon. Busa, barog lang din eh.
I'm glad to be alive today.
Makapaniguro ko ninyo na makapaniguro nga hingpit dili kamo mibati ko nga hingpit nga naginusara apan may sugod din mo dado apan naginusara o dahil nadungog na ako ang pinakanindot nga pulong nga ako nadungog o mao ka na ang tawag sa inyong kaugalingon. Hangtod niya nga gutlaw, wala ko makaambo nga doon na din nagbarog sa akong likod diha sa bansayanan. Hapit magdungan, matagusa na mo mitubag, mga Mormons. Lisod ihilagway ang kalipay, nga mipuno sa akong kasing-kasing, sa akong paglingi og nakita ang pipila ka mga sundalo. Nangutkot sa ulong, Chief PT Officer sa katingala, apan sa katapusan, mingon. Pangita mo og dapit nga inyong kapundukan. Ayaw pagbalik hangtod maglas tres. Forward march. Sa among paglakaw nagunaon ako sa mga pulong sa Karaim nga nakatunan ako sa primary nga katuigan kaniadto. Magmaisugon nga Mormon ka, magmaisugon sa pagbarog nga mag-inusara. Magmaisugon nga magbaton og ligong katuyuan. Magmaisugon nga kini sa uban Bibleon. Bisan tuod ang kasinatian lahi sa akong gipasabot, mubarog nga mag-inusara kung kadto gikinahanglan. Sukad ni anang adlawa, dunay mga higayon nga walay usa nga nagbarog sa akong likod ug busa akong mibarog nga nag-inusara. Mapasalamaton kayo ko nga nakahimo sa desisyon kaniadto nga magpabiling ligon ug matinuoron. kanunay ang andam o manalipod sa akong relihiyon kung gikinahanglan. Sa higayon nga bisan unsang orasa, mubati kita sa pagkadili ang ngayon sa bulhaton nga maabot. Mga kaigsuunan, mapakigbahin ko pamahayag nga gihimo pagka 1987 sa presidente sa simbahan, dinihigayon na nga si Israel Benson, samtang siya sa dakong pundok namulong sa mga miyembro sa California. Miingon siya, sa tanang kapanahonan, ang mga propeta naglantaw sulod sa mga katuigan sa atong panahon. Binilyon sa mga nangamatay o katang nataos pag naglantaw nga rin ka nato. Ayaw kasayop nini, kamo piniling henerasyon. Sa dulan sa 6,000 katuig ang Diyos, miandam ninyo. Aron kamo sa katapos sa mga adlaw, sa dili pa ikadong pagandis sa Ginoo, maandam. Ang ubang individual mo pahilayo sa kamaturan apan ang ginhirian sa Dios magpabiling ligon karon pagabi-abi sa pagbalik sa pangulo nini gani si Jesus Kristo. Samtang kining henerasyon matandi sa kadautan sa panahon nino dihang ang Ginoo milimpyo sa yuta pinaagi sa lunop adunay dakong kalainan nining panahon na ang Dios miandam alang nining panahon na sa pipila sa iyang kinalig-unang mga anak, nga mutabang sa pagpahimong malamposon sa gingharian. Oo, ang mga kaigsuunan nagrepresentar kita sa mga sa iyang kinalig-unang mga anak, atong responsibilidad nga mahimong takos sa tanang mahimaya o mga panalangin nga giandam sa atong langit ng Amahan, alang ka nato. Bisag-asa kita mo adto, atong priesthood, kuyog ka nato. Nagbarog ba kita sa balaang dapit? Paliog sa dili pa niyo ibutang sa peligro ang inyong kaugalingon, ang inyong priesthood pinaagi sa pag-ato sa dapit o pag-apil sa magkalihukan nga dili makaayo ninyo. Niana nga priesthood, hunong aron hunahunaon ang mga sangputanan. Matag-usa ka nato, gihatagan o garunay priesthood. Diya sa proseso, matag-usa, nakadawat sa gaho mga naghupot sa mga yawis pangalagad sa mga anghel. Miingon si President Gregory. Dili kamo makahimo nibisan sa bisan unsa babag tali kaninyo sa pagpangalagad sa mga anghel. Dili kamo mahimong immoral sa bisan unsa nga matang. Dili kamo mahimong dili magmatin niron. Dili kamo makapamangkak. Dili kamo mahimong gamit sa ngalan sa Dios sa walay kaposlanan mo gamit. Hughugaw nga pulong. Kung doon na kaninyo nadagma sa inyong panaw, gusto na ako nga inyong masabtan sa pag
If any of you has stumbled in your journey,
kung adun naman kaninyo ang nadagma, gusto na ako ang inyong masabtan ang walay bisan unsang paman nga pangutana, may paagi sa pagbalik. Adunay pamaagi sa pagbalik. Gitawag kini nga proseso o paginolsol. Ang atong manuluwas, mihatag sa iyong kinabuhi. Aron hatagan kamo ug ako ni anang bulahan nga gasa. Bisan pa man sa kamatuoran nga ang dalan sa paghinulsol dili sayon. Ang mga saad tinuod. Gisultihan na kita. Bisan pa ang inyong mga sala mapula. Sila pagapution ingon sa nieve. Ug ako dili na gayod mahinumdom niini. Pagkanindot nga panultihon. Hugon sa pagkanindot nga saad. Mahimong anak kaninyo kitsa nagunahuna sa inyong kaugalingon. Wala man ko magsugod, magsunod sa tanang mga sugo o wala ko magbuhat sa unsay kinahanglan na akong buhaton. Mahimo ra akong maglingaw-lingaw sa kinabuhi bisag magsugod, bisag dili magsunod sa kasuguan. Dili palang dugay nakadawat ko og sulat gikan sa sakataw nga naghuna-huna makausa nga pwede niya kung niyang maangkon ang duha naginolsol na siya karon og mipahiangas siyang kinabuhi sa mga baruganan sa ebanghelyo mga sugo. Gusto ko makapagigbahin kaninyo sa kaparagraf gikan sa iyang sulat nagrepresentar kini sa unsa iyang ginauna. Kinahanglan akong makatunan sa akong kaugalingon sa lisod nga paagi nga ang manuluwas husto gayod dihang mingon siya walay bisan usa nga makalagad og duha ka agalon mo kaya ang usa mo alagad man sa usa or ma o higugmaon niya ikaduha. Dapigan niya ang usa o tamayon ang ikaduha. Kamu makaalagad sa Dios o sa mga bahandi. Akong gisulayan ko sa akong mahimo. Mahimo sama sa gibat sa buwan nga buhaton ang duha. Sa katapusan, ana ako sa tanang kauang, kagit-ngit o kagulanan nga gihatag ni Satanas na itong mitaw sa mga paglinga, mga ilusyon o mga bakat. Aron mahimo kitang ligon o makabuntog sa tanang puwersa nga mobira ka nato. Sa tanang sayop o nga direksyon sa tanang tingog nga nag-auhag sa pagpili sa sayop, kinahanglan ligon ang atong pagpamatuod. Nagidad man kamo og 12 o 112 o bisan asa sa tunga, masayop kamo mismo nga ang ebanghelyo, masayop kamo mismo nga ebanghelyo tinuod. Basahang basahon ni Mormon. Pamalandong nga ang mga pagtulunan ni ini. Pangutan ang langit ng amahan kon kini tinuod pa. Aduna kita isaad nga kon mangutan na sa ngirisingkasing o ban sa tinuod nga katuyuan. O ban sa hugot nga pagtuo kang Kristo, iyang ipakitan ka matuuran nga naha kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kon kita masayod nga ang basahon ni Mormon tinuod, nan masayod usab kita nga si Joseph Smith propita, og nakakita sa Dios nga amahan, og sa iyang anak nga si Jesu Kristo. Mosunod usab nga ang ebanghelyo gipahiuli niining ulahing mga adlaw pinaagi ni Joseph Smith, lakip ang pagpahiuli sa Aaronic og Melchizedek priesthood. Sa gayon nga kita makaangkon pagmamatuod, atong responsibilidad ang pagpakigbahin na ng pagmamatuod ngadto sa uban. Daghan kaninyo mga kaigsuunan na nakaserbisyo og misyon sa tibuok kalibutan. Daghan kaninyo batan-aw mga lalaki mo serbisyo pa. Andama inyong kaugalingon karon. Siguraduha nga takos kamo nga mo serbisyo. Kung andam kita nga mapakigbahin sa Ebanghelyo, andam kita mutubag sa tambag ni Apostol Pedro, kinsa miyawag, kinahanglan andam ka mo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Makabaton kita o mga oportunidad sa tibok natong kinabuhi sa pagpakigbahin sa atong mga gituuhan. Bisan tuod, wala kita masayod sa kanunay kung kanusa kita tawagon. Ang maong oportunidad may abot na ko ni atong 1957, diyan ang trabaho ko sa negosyo sa pagmantala o gihangi o nga moadto sa Dallas, Texas, nga kanito gitawag o siyudad sa mga simbahan. Aron mamulong sa convention by sa negosyo, human sa convention, misresuloy ko sa kaisabos, libot sa sudlunon nga mga dapit sa siyudad. Sa pag-agi namo sa nakalain-lain mga simbahan, ang among driver miingon, dapit sa wala inyong makita simbahan sa Methodist, diha sa tuo mao ang katedral sa Katoliko. Sa pag-agi namo sa rindot nga pulang building nga hinimo sa break nga nahimutang sa bungton, miingon ang driver, diha nga building magpundok ang mga Mormon. Usa ka babae sa likod sa bus ang miingon, "Driver, pwede ba nimong sultihan bahin sa mga Mormon?" Ang driver may pahunong sa bus sa dapon sa karsada. Bilingig mitubag, "Day, ang ako naging nahibaluan bahin sa mga Mormons mao nga nagpundok sila na ng pulang building." "Ano na ba yung usa din sa bus nga nahibalo bahin sa mga Mormon?"
I waited for someone to respond.
Naghulat ko nga dunay motubag. Akong kita ng expression sa naong sa matag tao alang sa timailhan kung doon na ba'y nahibalo, doon na ba'y mo komentaryo? Akong namuguhan nga, depende na nako ang pagbuhat sa sama sa gisugyot ni Apostol Pedro nga kinahanglang andam kanunay sa pagtubag ni bisan unsang pangutana sa mga hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Akong nasabtan usab ang kamatuoran sa panultihon. Kung ang oras sa pagdesisyon maabot, ang oras sa pagpangandam humana. Sulod sa misunod nga 15 minutos sa sobra pa, ako adunay pribilyo sa pagpakigbahin sa akong pagpamatuod ni atong anaa sa bus bahin sa simbahan. Mapasalamaton ko sa akong pagpamatuod o mapasalamaton nga andam ko sa pagpakigbahin nini. Sa tibok na akong kasing-kasing ug kalag, nagampo ko nga matagtaw nga naghupot sa priesthood og nagtanaw kani diha sa daghan, motahod niya na nga priesthood og magmatinuuron sa pagsalig nga gipahayag dihang gihatag gidi. Hinaot nga ang matag-usa kanato nga naghupot sa priesthood sa Dios nasayod sa unsay iyang gituuhan. Hinaot nga magmaisugon kita og andam sa pagbarog sa unsay atong gituuhan. Og kon kinahanglan kitang mubarog nga maginusara diha sa proseso, hinaot nga buhaton nato kini. Bansa ka isog maglig-on sa kahibalo kon kita magbarog uban sa atong langitnong amahan. Sa atong pagpamalandong sa mahinungdanong gasa nga gihatag kanato, katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga gahom sa langit, hinaot nga ang atong determinasyon mao pagbantay og pagpanalipod niini og mahimong takos sa dako mga saad niini. Hinaot nga musunod kita sa panudlo sa manluluwas nga makita sa basahon sa 3 Nephi. Ipakita ninyo ang inyong kahayag aron kini mo iwag sa kalibutan. Tanawa ako mao ang kahayag, diin kamo mo pakita nga diin kamo nagkakita kanako ang nga mihimo. Hinaot nga musunod kita ni ana nga kahayag og muisa niini aron makita sa tibuok kalibutan mao nga akong pag-ampo og akong pagpanalangin diha kaninyong tanan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our Father, which are in heaven.
Among amahan na nasa langit, mapasalamaton kayo kami nga nakatambong kami ni ining presentation karon. Nagpasalamaton kami nga dungog namo ang talagsaon og dinasig nimo nga mga sulugoon karong gabi una. Palihog panalangin ni kami nga mahinumduman namo ang among gibati aron mahimuming takos nga sulugoon sa imong mga kamot sa among pagpaningkamot sa pagpalambo sa among priesthood. Amahan, palihog panalangin ni kami nga makaserbisyo nga dunay kalipay og pasalamat. Mapasalamaton kami sa imong sulugoon, President Thomas S. Monson, o sa iyang mga counselor, sa napulugduha ka mga apostoles, o sa ubang mga leaders sa simbahan. Palihog panalangin ni sila, kami nagampo sa pangalan sa imong anak kasi Hesukristo. Amen.